Við fluttum hingað
37 frá. Hvernig fluttuð þið hingað?
1937 haustið, 1. oktober. Við bjökum að sögja til 10 þarna hjá Konram Hansen áður. Og hann plantsal á sögja til 12 hjá Áske Hittnes Sigurðsson. Nú svo 34. Ekki 34, já, haustið 34. Þá sendum við 6 ára gamla dóttur okkur í skólinn í Reykjavík.
Þannig
að
34
þegar aðrið? Nei, 44. Svo einn dag að hún fer úr Hafnarfjarðarvagninn, það var nú ekkert manninn Hafnarfjarðarvagn á ræði og taldi hann um að klukktíma fresti. Og hún fer út úr vitlausum stað og er að ráfa um bæinn í allan dag og ratar ekki á skólan og ratar ekki neitt. Og kemur heim stelpa greiði. Og svo ég hugsa mig sjá mér, þetta gengur ekki, þetta er að taka endi með þessu. Svo nokkrum dögum seinni fer ég strætisvagn og þá hitti ég gamlan góðan kunningi sem var kennari, heimiliskennari upp á Raukjum, en ég var garðarkvistjóri þar, Jón Kristjónsson, hann var þá kennari við Vesturbæjarskólann. Og við ferum að tala saman og út kom að vera svo að ég býð fræðslumálastjóra hérna heim og Jón og fleiri, Finnbogi Rút held ég hefði verið líka. Og við ferum að tala um þetta mál að þetta getur ekki gengið, við viljum fá skóli hérna, við viljum fá skóli hérna í Kópavogi, við tjónum hann þá að senda hérna sveik. Og svo sendum við nefnd út á Nesi, talaði við skólastjórann þar og hann hlær á okkur og þegar það kemur ekkert í mál, þetta er bara stundu fyrir bryðum með Kópavogi, það verður ekkert annað, það er engin lögheimili þar nema bara að fá einn nýbýli. Svo við tekum okkar til við Jón og stopnum framfærafélagið. Og það skipti bara engum tóm á, við heldum fund eftir fund og smalum saman þarna 105 komustum við hæst í framfærafélagið. Lendum við stjórn báður strax og ég var nú þar í stjórn frá því og með það lifði. Og það er eiginlega grundvöllun undir Kópavogi. Við tókum á okkur símamálu, rafmagnsmálu, vatnsveitamálu, vegagerð og skólabygging og yfirleitt öllu. Og svo til fyrir bæjarstjórnar kostingar, þá fórum við á fund þeirra, ég var í þeirra nefnd líka. Og við heimtum að mann inn í repsnefndin. Og þeir hlógu okkur og svo við hefum ekkert erindi þar. Og svo það fórum við að tala alvarlega við þeim og þá segjum við okkur, já þið getið fengið eitt mann. Við lítum ekki að þetta á okkur fá og settum svo upp okkur eigin lista og náðum fremur mönnum af þeim.